Дүйшөмбү күнү Астанада Казакстандын коргоонуу министри Адилбек Жаксыбеков менен АШ орталык аскерий күчтөрүнүн колбашчысы генерал Дэвид Петреус кездешип, эки эл арасындагы 5 жылдык ынтымакташтык жоспарына катышты келиссөздөр өткөздү. Коргоонуу саласындагы ынтымакташтык жоспарына сайкес Казакстандык күчтөрдүн АШ аскерий академияларында жаттыгуудан өтүү үчүн 10 миллион доллар бөлүнгөн. Сонун катар генерал Петреус Астанада брифинг өткөзүп, журналисттердин сурактарына жооп берди. Анын айтуунча, АШ Өзбекстанда аскерий база ашууну жоспарлап отурган. Жок, Петреус Казакстандан кийин Өзбекстанга барады. Сәуірдің 6-сы мен 7-сі аралығында Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Қазақстанға алғашқы рет ресми сапармен келеді. Пан Ги Мун Астанада Қазақстан жетекшілерімен кездесіп, ынтымақтастық мәселесі мен халықаралық проблемаларды талқылайды, дейді Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің басшысы Ильяс Умаров. Сонымен қатар Біріккен ұлттарының басшысы Семейдегі бұрынғы ядролық полигонға барып, ұлттық ядролық орталығының нысандарымен танысады деп жоспарланған. Сонымен қатар Пан Ги Мун Өзбекстанда адам құқықтары жөніндегі халықаралық міндеттемелерін орындап, елдің саяси жағдайын жақсартуға шақырып отыр. Дүйсенбі күні Ташкентте студенттердің алдында сөйлеген сөзінде Пан Ги Мун Өзбекстан қинап азаптаумен азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық келісімдерге қол қойды деп атап көрсетті. Оларды толық жүзеге асыруға уақыт келді, дейді Біріккен ұлттар ұйымының басшысы. Ол нақты проблемаларды атап өтпеді. Таяуда Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша комитеті Өзбекстанға қатысты баяндамасын жариялап, 2005 жылғы Әндіжан оқиғаларын зерттеуге шақырды. Оппозиция мен құқық қорғаушы топтардың айтуынша, 2005 жылдың мамыр айында Әндіжанда үкімет күштері наразылықтан тұрушыларға оқ атып жүздеген адамды өлтірген, бірақ билік орындары мұны жоққа шығарып отыр. Кыргызстан оппозициясы елде жаппай наразылык шараларын өткөзүүдө жоспарлап отурганын хабарлап отур. Бурунку сырткы иштер министри, казыркы оппозиция жетекчиси Роза Отунбаеванын айтуунча, Биркен халык козголосу коалициясы сәуірдин 7-сінен бастап элдеги жемкорлукка каршы жана тәуелсиз бухаралык акпарат куралдарынын куудалануна байланышты шерүүлөр өткөзбөкчү. Отунбаеванын мәлимдөөнчө, Кыргызстан президенти Курманбек Бакиевдин отбасы негизги өкмөттүк кызметтерди ээленип, оппозиция менен сөз бостандыгына шабуулдарын одун ары жалгастырууда.
Акпарат тарагына азаттыкта жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Ресмилердин айтуунча, Ресейдин Солтүстүк Кавказындагы Ингушетияда орун алган жанкечтик жарылыстан 2 полиция кызматкери каза тапкан. Ишки иштер министрлигинин баспасөз хатчысы Олег Ельниковдун мәлимдөөнчө, дүйшөмбү күнү Карабулак каласында бир жанкечти полиция бекети жанында өзүн өзү жарып жиберген. Өткөн аптада Ресей Астанасы менен Дагыстанда орун алган жанкечтик шабуулдардан 50 адам курбан болгон эди. Дүйшөмбү күнү Пешавардагы АШ консулдугу жанында орун алган шабуулга байланыш жоопкерчиликти Пакистандык Талибан бүлүкчүлөрү өз мойнуна алып отур. Бул тууралуу Талибан баспасөз хатчысы Азам Тарих Рейтерс акпарат агенттигине белгисиз жерден телефон чалып хабарлады. Ол американдыктарды душпандар деп атап, осыган уксас тагы бир катар шабуулдар жоспарланып жатыр деп эскертти. АШ консулдугу жанындагы бир нече жарылыстан 3 күзөтчү каза тапты деп хабарлайды барлоо ресмилери. Талибан бүлүкчүлөрү Пакистандын солтүстүк батысындагы терминалга шабуулдап, Ауганстандагы НАТО күчтөрүнө арналган 8 автоцистернаны өртөдү. Жергиликтүү акимчилик башчысы Шафирулла Вазирдин мәлимдөөнчө, дүйшөмбү күнү таңертең Захахелдин Хайбер аймагында ондогон бүлүкчү шабуулдарды уюмдаштырган. Бул шабуулдардан эч ким зардап чекпеди деп хабарланып отур. Ал соңку кабарларга караганда Кытайдын солтүстүгүндөгү көмүрүп калган шахтанын астынан 114 кенчи куткарылган. Осыдан бир апта бурун суу тасқыны салдарынан 153 кенчи жер астында калып калган болатын. Куткаруу жумуштары жалгасып жатыр. Мексиканын солтүстүгүндө орун алган жер силкинисинен кеминде бир адам каза тапты деп хабарланып отур. Рихтер көрсөткүчү боюнча 7.2 баллга жеткен жер асты дүмпүлөрү оңтүстүк Калифорния менен АШ-тын Аризона штатында да сезилген. Иран президенти Махмуд Ахмадинеджад заң чыгаруучуларды өкмөттүн субсидияларды 40 миллиард долларга кыскартуу жөнүндөгү усунусун кайта карауга чакырып отур. Мемлекеттик радионун хабарлоонча Ахмадинеджад осу маселеге байланыштуу ынтымакташтык тантууду өтүнүп парламентке хат жолдаган. Өткөн айда парламент Ахмадинеджадтын субсидияларды азайтуу тууралуу усунусунун тек жартысын гана камтитын мемлекеттик бюджетти макулдаган болотун. Сарапчылардын айтуунча Ахмадинеджад субсидияларды кыскартуу аркылуу Иранды жанар жагармай импортуна енгізілуі мүмкін санкциялардың әсерінен қорғауды көздеп отыр. Парламент спикері Али Лариджанидің айтуынша, үкімет пен парламент субсидиялық реформаларды қарайтын бірлескен комитет құрмақшы. АШ-тың Discovery ғарыш кемесі дүйсенбі күні Флоридадағы Кеннеди орталығынан халықаралық ғарыш станциясына ұшырылды.